Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Epidemiološka situacija u Novom Južnom Velsu se pogoršava. Juče je broj novih slučajeva zaraze virusom korona po prvi put premašio brojku od 600. Zapadni i jugozapadni Sidnej i dalje su najkritičnije oblasti sa preko 80% od ukupnog broja inficiranih na dnevnom nivou. Izgled je da će mere zatvaranja biti ublažene 29. avgusta gotovo i da ne postoje, a prema nekim procenama ukoliko se prenošenje nastavi ovakvom progresijom, uskoro će se beležiti i preko 1000 novih slučajeva dnevno. Na telefonskoj vezi imamo našu stalnu saradnicu Ninu Marković sa kojom ću danas razgovarati o ovoj ali i drugim aktuelnim temama. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Prema posljednjim informacijama, među nadležnima u Novom Južnom Velsu postoje različita viđenja kakve mere treba da budu u narednom periodu. Da li možemo da očekujemo dodatno pooštravanje i onako veoma strogih restrikcija?
Trenutno je neizvesno da li će Novi Južni Wales i vlada pojačati mere uprkos najvećem broju slučajeva do sada zabeleženim u jednom danu, to je bilo juče 18. avgusta, sa 633 slučajeva. Premijerka Gladys Berejiklian tvrdi da je nedoslednost građana u stvari glavni krivac i faktor u porastu stope zaraze. U zapadnom Sidneju je najveća ta upravo stopa zaraze sa 550 slučajeva od 633 do koji dolaze odatle. 462 ljudi je u Novom Južnom Velsu juče bilo hospitalizovano, od kojih je 77 na intenzivnoj nezi, a čak 25 na respiratoru. Podaci pokazuju da se virus do sada prenosio sa jedne na bar još jednu osobu. Doktorka Kerry Chen, koja je glavni medicinski službenik u Novom Južnom Velsu, ona odbija sugestiju i pritisak novinara koji je stalno pitaju da li se njena pozicija razlikuje od vladinog stava. Lider opozicije, laburista Chris Minns iz Novog Južnog Velsa, kaže da bi podržao mnogo oštrije mere vlade Novog Južnog Velsa ukoliko bi one bile predložene. Premijer Scott Morrison kaže da se očekuje odluka oko vakcinacije dece između 12 i 15 godina uskoro. A u međuvremenu vlasti Novog Južnog Velsa mole sve građane Sidneja i čitavog Novog Južnog Velsa da prate državne instrukcije i također da se testiraju ukoliko imaju bilo koji simptom.
Nina, vakcinacija je već nedeljama jedna od najčešćih tema u javnosti. Velike polemike vode se oko mogućeg uvođenja obavezne imunizacije u preduzećima, pošto je savezna vlada prepustila poslodavcima da sami odlučuju o tome. Juče je najveći australijski avioprevoznik Qantas objavio da će svi zaposleni uskoro morati da budu vakcinisani.
Qantas kaže da će svi zaposleni morati da se vakcinišu do kraja marta sljedeće godine, znači do 31. marta 2022. A oni koji dolaze u direktan kontakt sa putnicima i ostalim klijentima do ovoga novembra, sredine 2021. godine, znači do 15. novembra. Oni su uradili jedno istraživanje javnog mnjenja u okviru svojih zaposlenih koji broje 20.000 lica. Od njih 89% je za vakcinaciju, 60% je već vakcinisano, 77% je primilo prvu dozu, a 12% je rezervisalo i imaju sastanak sa svojim doktorima. Znači ukupno 3/4 se slažu da vakcinacija bude obavezna. Međunarodni putnici će također morati da pokažu dokaz o vakcinaciji pre nego što uđu u Qantas avion za Australiju. Međutim, Unija transportnih radnika kritikuje Qantas jer pokazuju ovi podaci po njihovim mišljenju da su ljudi voljni da se vakcinišu, zašto onda Qantas će to napraviti da bude obavezno. Novi Južni Wales, Južna Australija i Novi Zeland već traže od radnika na aerodromu koji se bave međunarodnim letovima, znači od prenosa prtljaga do svih drugih usluga, da budu vakcinisani. Vidjet ćemo kako će Qantas odgovoriti ukoliko se ova debata zaoštri. Također i jedna od najvećih australijskih banaka, uključujući Westpac, su počele sa vakcinacijom svojih radnika. Tako da očekuje se da će više kompanija zahtevati to od svojih radnika, a da li će to predstaviti legalan problem ovim kompanijama ostaje da se vidi.
Nina, veliku pažnju svetske i australijske javnosti ovih dana zaokuplja situacija u Afganistanu. Otkako su talibani preuzeli kontrolu nad ovom državom, traže se načini za evakuaciju na hiljade inostranih građana. Australija je utorak poslala 3 vojna aviona u Kabul. Kakva je situacija sa izvlačenjem australijskih državljana iz Afganistana?
Situacija je neizvesna i prilično spora. Premijer Australije Scott Morrison kaže da je evakuacija građana Australije iz Afganistana počela sa 26 ljudi koji su evakuisani. To su bili i afganistanski građani, i australijski građani i jedan strani državljanin koji radi za međunarodnu agenciju. On kaže da je ova misija veoma problematična i da zavisi od situacije u Kabulu na aerodromu kao i od vremenskih uslova. Vlada je obećala također da pruži 3000 mesta za humanitarne vize za afganistanske građane. Međutim, također Scott Morrison je rekao da neće moći da izbavi sve koji su radili za australijsku vladu. On je također obećao da oni koji imaju privremene vize u Australiji, a iz Afganistana su, neće biti primorani da se vrate u ovu državu pod Talibanom. Stotine Afganistanaca i njihove porodice koji su radili za australijsku vojsku i druge agencije tvrde da su direktno na nišanu Talibana i mole australijske vlasti da ih izbave što pre to moguće. U ponedeljak je znači 250 pripadnika australijske vojske odletelo za Bliski istok da se priključi američkoj vojnoj operaciji evakuacije. Međutim, ministar odbrane Peter Dutton izražava sumnju i bojazan da neće uspjeti da se izbavi svih 130 australijskih građana kao i prevodioci koji su željeli da pobegnu iz Kabula i Afganistana. Bivši pukovnik australijske vojske Glenn Colomers kaže da je preko 200 prevodilaca direktno su meta Talibana i da se oni nalaze tek u procesu početka prijavljivanja za australijsku vizu i da je situacija zaista alarmantna i teška za njih. On se plaši za njihovu dobrobit. Peter Leahy, bivši glavnokomandujući australijske armije, kaže da je stvar u Afganistanu veoma složena, da je australijska vlada racionalna i da je jako teško predvideti budućnost. Zanimljivo je što je u okršaju u medijima reporterka sa John Howardom kritikovala stav australijske vlade, a John Howard, koji je u stvari uključio Australiju u čitav konflikt u Afganistanu kada je bio premijer, je bio iznenađen njenim pitanjima i branio je stav australijske vlade. Tako da je definitivno čitava debata u javnom mnjenju Australije tek počela u stvari, a zaista slike i horor koji se dešava u Afganistanu je mnoge dočekao kao iznenađenje.
Nina, Australija nastavlja da prima kritike zbog načina vođenja klimatske politike. Uoči predstojeće klimatske konferencije Ujedinjenih nacija koja se održava u oktobru u Glasgowu, oglasio se i bivši generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Šta je on rekao?
Ban Ki-moon kritikuje Australiju da ne čini dovoljno da smanji emisije štetnih gasova pred predstojeći sastanak u oktobru u Glasgowu. Kada je on bio na čelu Ujedinjenih nacija, uspeo je da premosti barijere između svetskih moćnika koji su se za vreme njegovog mandata uspeli da dogovore i postignu Pariški dogovor. On tvrdi da SAD, članice Evropske unije, Velika Britanija, Japan, čak 2-3 puta više se zalažu za smanjenje svojih emisija od Australije. Međutim, australijska vlada kaže da je na putu da dostigne svoj cilj oko smanjenja za 26-28% do 2030. godine. Zanimljivo je da se stav ministra iz Novog Južnog Velsa za energetiku razlikuje. On ipak tvrdi da građani Australije očekuju više i da Australija treba uzeti vođstvo u ovom domenu, a ne da kaska iza celog sveta. Međutim, ova debata se nastavlja i stav australijske vlade se očekuje da bude kritikovan u Glasgowu.
Nina, hvala. Bila je to naša stručna saradnica, politikolog Nina Marković, sa pregledom aktuelnih političkih i društvenih tema. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom SBS radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.